Areena. Turkoosivyöhyke, tutkielma yksinäisyyden väriopista, on runoelma, jossa kaksi toisiinsa ihastunutta ihmistä käy dialogia, mutta todellisuudessa puhuu ja toimii jatkuvasti toistensa ohi. Maailmojen erillisyyttä alleviivaa eriväristen painomusteiden vuorottelu. Runojen puhuja eli minä puhuu mustalla fontilla valkoista paperia vasten, mutta sinän repliikit on painettu turkoosilla. Teemoja parisataasivuiseen teokseen mahtuu paljon. Yksinäisyyden lisäksi se käsittelee yhteiskunnallisia kysymyksiä. Köyhyyttä ja marginaaleissa elämistä, sosiaalisen median tuottamaa itsebrändäämisen pakkoa ja tulevaisuuden katoamista ekologisen katastrofin myötä. Susinukke Kosola, oikealta nimeltään Daniil Kozlov, on turkulainen runoilija ja Turkoosivyöhyke on hänen neljäs runoteoksensa. Kirjan läpäisevä graafinen elementti on vaiheittain kasvava turkoosiympyrä, planeetta tai kuu. Kosmiset kokemukset yhdistävät yksinäisiä.
Tuolla ulkona on auringon pimennys. Mä yritin katsoa vähän aurinkooni, siristellä, mutta se pitäisi olla ne lasit.
Jep.
Sä laitat mulle viestin, että tajuatko. Tämä tapahtuu. Tämä tapahtuu juuri haastattelumme aikaan.
Jep. Se on jotenkin kunnioitettava luonnon ilmiö.
Nyt se on vaan ihan osittainen auringonpimennys, niin sitä ei edes huomaa täällä Helsingissä tällä hetkellä.
Jep.
Pohjoisessa näkyy paremmin. Mutta kerro, miten tämä auringonpimennys liittyy tähän sinun teokseesi, Turkoosivyöhyke?
No, se on itse asiassa hyvin keskeisessä roolissa, koska sen toisen henkilön niin kuin yksi sen sanoisi juonellisista punaisista langoista pyörii auringonpimennyksen odottamisen ja sen kokemisen ympärillä, että kirjan loppupuolella ne vihdoin kerääntyy ne kaksi päähenkilöä hylätyn talon katolle katsomaan auringonpimennystä ja sitten siinä selviää, että minkä takia se toinen päähenkilö on odottanut sitä niin paljon.
Nämä avaruusjutut, ne ikään kuin on viimeisiä tapahtumia, tiiäks? Kaikki aina kerääntyy katsoa auringonpimennyksiä ja komeettoja. Se on sellainen rituaali. Se on ehkä ainoa rituaali, josta pidän. Ne on ihan pöljiä tapahtumia, ne ei niin tarkoita mitään. Mutta koska ne on harvinaisia, ne voi samalla olla joku juttu, tarkoittaa mitä vaan. Ihmiset katsovat niitä, ja sitten kun ne katsovat toisiaan, ne tietää, että niissä on se sama, se kokemus. Ja mäkin näen sen, jossain Bemari-jäbässäkin tai Ellunkanojen konsultissa.
Kuka tässä puhuu?
Tässä puhuu kirjan sinä, toinen päähenkilö, joka on yhtä nimetön kuin se minäkin. Siinä kohtauksessa, kun ne kiipeää katolle ja ne katsoo auringonpimennystä, sitä pohjustetaan koko ajan, että se on niin kuin ainoita asioita, mitä sen esimerkiksi sinän kalenterissa on, sen toisen henkilöhahmon. Se kokee olevansa hyvin yksin tässä maailmassa ja se kokee, että se ei pysty jotenkin silleen löytämään samastumispintaa tai kosketuspintaa muuhun ihmisyyteen. Niin tämmöiset avaruudelliset tapahtumat, tämä auringonpimennys on yksi sen tapa kokea yhteyttä ihmisyyteen, johonkin yhteiseen, jaettuun ja kollektiiviseen.
Tämän sun teoksen Turkoosivyöhyke alaotsikko onkin tutkielma yksinäisyyden väriopista. Puhutaan siitä yksinäisyydestä kohta enemmän, mutta kerro, Susinukke Kosola, miksi turkoosi?
No itse asiassa mä valitsin värin niin kuin kahdella periaatteella, josta ensimmäinen on se, että se näyttää kauniilta. Ja turkoosi on upea väri. Ja sitten toinen on oikeasti se, että siihen liittyy meidän kulttuurissa suhteellisen vähän niin kuin semmoisia ennalta määrättyjä asioita, että se on hyvin niin kuin semmoinen merkityksistä vapaa. Tai jos olisi ottanut jonkun punaisen tai sinisen, siinä olisi heti paljon enemmän jotain semmoista valmista taakkaa, niin tämä turkoosi oli sillä tavalla puhdas, niin sitten kirjassa tämä turkoosiväriä päätyy edustamaan jotenkin aika monia asioita, että sitä käytetään siellä aika paljon, mutta loppujen lopuksi se on semmoinen eräänlainen epätila jotenkin ajan ja paikan ulkopuolella, jossa kaikki on mahdollista tietyllä tapaa. Että niin kuin ehkä paras oikean elämän esimerkki on se, kun ihastuu johonkin ihmiseen, niin hetken aikaa sun mielikuvitus on täysin vapaa, että se jotenkin siinä ihastumisen tunteesta sä pystyt kuvittelemaan sen kaikki mahdolliset tulevaisuudet sen kyseisen ihmisen kanssa kerralla. Että se turkoosi alue, se turkoosi vyöhyke on niin kuin se semmoinen ihastumisen tila, mutta joka kohdistuu sitten koko maailmaan eikä välttämättä siihen yksittäiseen ihmiseen. Semmoinen loputon villi mielikuvituksen ja potentiaalin alue.
alaotsikko on tosiaan tutkielma yksinäisyyden väriopiste. Ja tässä on kaksi henkilöä, jotka ei oikeastaan dialogissa, vaan ne puhuu toistensa ohi. Näin mä tätä kuvailisin. Tässä on muun muassa tällainen rivi tai säe, kun sinä kaipaat turkoosia ohitseni, niin kuin minä olen ihastunut turkoosiin lävitsesi. Niin tämä kuvastaa näiden henkilöiden suhdetta toisiinsa. Nämä on niin kuin yhteydessä, mutta yksin. Mikä sinua tässä yksinäisyydessä kiinnosti? Mitä sä halusit siitä sanoa?
No, usein yksinäisyydestä puhutaan semmoisena fyysisenä asiantilana, että ihminen on vaan jotenkin yksin jossain, mutta se ennemmin tulee jonkin sortin kohtaamattomuudesta ja jonkin sortin kontaktin puutteesta. Että esimerkiksi mä itse, kun olen jossain metsässä istumassa teltassa itsekseni, niin en koe yksinäisyyttä tai erillisyyttä, mutta se tunne voi tulla tosi herkästi, jos lähtee jonnekin maailmalle, jos lähtee kaupunkiin tai istuu jossain baarissa, niin siellä on paljon enemmän altis kokemaan sitä yksinäisyyttä ja erillisyyttä, koska on suhteessa muihin ihmisiin ja kokee sitä kohtaamattomuutta ja puutetta. Niin mä halusin, niin kuin tämän minän ja sinän välisestä dynamiikasta syntyy tämän kaltainen kohtaamattomuus, mutta samaan aikaan ne kuitenkin tosi paljon kaipaa sitä yhteyttä, niin se yksinäisyys syntyy siitä täyttämättömästä tarpeesta ja halusta kohdata se toinen ihminen. Ne kietoutuu toisiinsa, mutta samalla eivät kohtaa, niin ne luo semmoisen oman yksinäisyyden kuplan, jossa ne molemmat on. Mutta vaikka tämä onkin tutkielma yksinäisyyden väriopista, niin tämän voi lukea hyvin, hyvin monella eri tapaa. Mä oon pitänyt huolen siitä, että jotenkin todella monenlaiset erilaiset tulkinnat ovat auki, koska siellä on tosiaan aika paljon vihjeitä, että voi tehdä halutessaan salapoliisityötä. Mutta käytännössä se myös tarkoittaa sitä, että jos tältä kirjalta kysyy kysymyksen, että mitä tämä kertoo vaikkapa, miten luokka näkyy tässä, miten rakkaus näkyy tässä, niin sillä on hyvin omanlaisensa vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, ja se on ihan yhtä valmis vastaamaan niin kuin jokaiseen sille esitettyyn kysymykseen. Että se ei ehkä johdattele lukijaa kovin vahvasti mihinkään yhteen tiettyyn luentaan. Et halusin niin kuin tehdä enemmän semmoisen peilin tai ehkä jopa peilin, jonka kanssa voi vuorovaikuttaa, kuin semmoisen radan, jonka läpi voi vaan kulkea.
Mm. Ehkä se siksi tuntui aika vaikealta ainakin mulle, toi kirja. Halusitko sä, että se on vaikea?
En, mä halusin, että se on tosi helppo. Ne selitti, miksi mä sanoin kustannustoimittajalle silleen, että ihanaa, tämä on varmaan sille helpoin kirja, mitä mä oon kirjoittanut, että miksi se oli piti semmoisen pitkän paussin ennen kuin sanoi, että niin. Nyt se aukesi. Mä ajattelin, että samaan aikaan se on kyllä helpoin ja vaikein teos, mitä mä oon kirjoittanut, että toisaalta se on helpoin sen takia, että se on vahvan kohtausmainen. Siinä on niin kuin se selkeä tila, missä asiat tapahtuu, selkeät hahmot, selkeä dynamiikka, ne keskustelut. Että siinä pysyy tosi hyvin kärryllä sinänsä, kun lukee, mutta missä vaiheessa se muuttuu vaikeaksi on se, että se teos on ohi ja sä kysyt itseltäsi niin, että mikä tämä juttu oli, että miksi mulle niin kuin esitettiin tämä. Että siinä vaiheessa siihen ei ole enää helppoja vastauksia. Et mä halusin, että se on niinku helppo lukuinen, mutta pohjattomasti avautuva.
Kun sä sanoit tuosta, että tätä voi lukea monesta vinkkelistä, niin yksi, mikä tässä on niinku tyrkyllä, ja se on täällä kustantaja nostanut sen tänne takakansitekstiinkin ikään kuin lukuohjeeksi, että tässä on kyse muun muassa siitä, että kuinka olla sekä onnellinen että hyvä paikassa, jossa jokainen teko on ruokaa tuhoa kylvävälle talousjärjestelmälle ja jokaisella ajatuksella on maailmanlopun varjo. Oletko maailmanlopun varjosta käsin, Susi Nukke Kosola, kirjoittanut tätä teostasi?
No musta tuntuu, että kaikki tällä hetkellä kirjoittavat siitä varjosta käsin, riippumatta siitä, että kokeeks ne olevansa siinä varjossa vai ei. Mutta joo, toi on yksi semmoisia keskeisiä teemoja, ainakin, jos ei tässä itse kirjassa, niin ainakin niin kuin näiden ihmisten elämissä, että ne yrittää jatkuvasti sovittaa omia tekojaan jotenkin sille laajoihin yhteiskunnallisiin asioihin, mutta eivät oikein löydä rauhaa tai semmoista eettisesti kestävää tapaa elää ja fiksoituu myös jotenkin joihinkin bambuhammasharjoihin, joissa ei ole niinku, joiden niinku niitä nailonharjasia ei pysty kierrättämään ja kaikki tuntuu jotenkin turhalta ja semmoiselta, että ei oikein pysty vaikuttaa mihinkään, ja aina kun löytyy joku semmoinen tapa, niin sekin on oikeasti vaan riittämätön tai valheellinen tai jotain. Että semmoinen niin kuin yritys oppia olemaan onnellinen, mutta samalla hyvä on
haaste niin sanotusti näille ihmisille.
Sä luet nyt tästä neljännen osan alusta.
Joo.
Yhden, voiko sanoa, kohtauksen.
Joo. Nämä on, kaikki nämä yksittäiset tai lähes kaikki nämä yksittäiset runot on niin kuin tosi kohtausmaisia. Vaatii itseinhoa nähdä vihamielisyyttä tapahtumissa, jotka eivät ole kenenkään tekoja. Satoja tuhoavassa tulvassa, tähteiden perässä juoksevissa rotissa, mustassa surmassa, joka purkautuu ruumiista, tulivuoresta, varastaa taivaan lentoliikenteeltä ja auringolta, peittelee tuleen kaislakatot ja käytetyt kortsut. Vaatii itseinhoa ajatella, että tämä on kosto, kirous, rangaistus, kun myrskyt pyyhkivät maapallon posket ja paikkaat pinkin elefantin otsaa. Olit ostanut Uffin euronpäiviltä valtavat turkoosit tartankuvioidut housut ja leikellyt ne tilkuiksi, paikkailut vaatteitasi ja jotain, mihin et ylety. Mut me aletaan elää paikassa, jossa ei ole tapahtumia, tiiäks, kysyt, mutta et. Kaikki on tekoja, pelkkiä tekoja ja tapahtumiksi naamioituja tekoja. Maan päällä ei ole tapahtumaketjua, johon ihmiskunta ei olisi sotkeutunut, joka olisi ihmisen seurauksista vapaa. Kaikki tapahtumat on ihmiskunnan tekoja, nuo taifuunit. Me tehtiin ne, tuo jääkaappi teki ne, tämä pinkki elefantti teki ne, ja kaiken. Lisän läpällä, että niin, tässä paikassa mikään ei voi unsubscribe from ihmisyys. Vesi Melonikin, saadessaan tietoisuuden, ensitöikseen myisi itse itsensä kokemusasiantuntijaksi, yritykseen, joka valmistaa niitä kiinalaisia vesimelonimuotteja. Sinä vain huokaiset. Miksi aina sanot kaiken noin, et itse asia jää mutkan taakse? Menen defensiiviseksi. No sinä sanot kaiken niin, miten kukaan ei jaksa ajatella. Kuulen neulan lävistävän kankaan. Miten elää tällaisessa paikassa? Olen väsynyt. Menen nukkumaan. Aamulla töitä, sanot.
Tämä on tutkielma, ja sit sä oot aiemminkin kirjoittanut tutkielmia, niin miten sä oot tämän tutkielmamuodon valinnut, vai onko se valinnut sinut? Ja mitä se tarkoittaa sun runoudessa?
No mä oon aina ajatellut, että on hyvin monenlaisia erilaisia tapoja tuottaa tietoa maailmasta ja käsitellä erilaisia aiheita tai kysymyksiä. Ja runous on nyt käytännössä, tai runoilijana mut tunnetaan, niin se oli lähinnä seurausta siitä, että mä hylkäsin kaikki muut muodot riittämättöminä, tai ehkä jopa tylsinä tai ei omina tapoina käsitellä mulle tärkeitä asioita. Ja näin minusta tuli runoilija. Et sillähän on niinku aika rikkaat perinteet. Moni on sisällyttänyt filosofiaa, esimerkiksi käyttänyt aforismimuotoa tai runomuotoa tai tarinallistanut niitä ajatuksia jotenkin. Esimerkiksi Nietzsche, ei niin suosittu hahmo, mutta hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta. Et mä uskon, että mä pääsen semmoisen vaikeamman tai erilaisen tiedon pariin tai niinku siihen käsiksi, ehkä hylkäämällä tavanomaiset niin kuin kirjoittamisen ja tekstuaalisen pohdiskelun konventiot. Et mä uskon, että mä pystyn johdattelemaan ihmisen niin kuin tosi eri tavalla ajatusten ja niin kuin aiheiden pariin niin kuin tolla kirjalla, kuin jos mä olisin tehnyt tästä vaikkapa esseekokoelman. Ja se on tosi erityyppistä tietoa, mä en aio verrata sitä vaikkapa tieteelliseen tietoon, mutta mä aion sanoa, että myös se tieto on hyvin tärkeää tässä maailmassa. Mä toivoisin, että sitä tuotettaisiin enemmän ja osattaisiin arvostaa myös enemmän.
Sitten tästä kansipaperista löytyy myös runo. Onko tämä sun jonkinlainen runoilijan manifesti?
On.
Tässä on 23 kohtaa, mutta lukisitko muutaman kohdan?
Joo, sillä tavalla tässä on vähän vaikea poimia joku semmoinen yksittäinen kohta, koska tämä on selkeästi tarkoitettu kokonaisuudeksi, jossa niin kuin aina seuraava kohta nousee edellisestä ja yrittää jotenkin selittää ja täydentää sitä. Ja vaikka tämä kokonaisuus on ehkä vähän vähemmän selkeästi rajattu kuin joku selkeä jämpti kolumni, niin kuitenkin se muodostaa aika selkeän niin kuin semmoisen kehyksen mun kirjalliselle toiminnalle ainakin tämän kirjan kohdalla. Mutta mä voisin lukea tästä loppupuolesta sitten. Mä aloitan kohdasta 15. Mitä muutakaan eloton ruumis on kuin piste vastauksen perässä? Mitä muutakaan jokainen elämä kuin yritys vastata mahdottomaan,
eikä mahdoton vaadi politiikkaa tai tiedettä. Ne eivät ymmärrä mahdottomasta mitään, vaan runoutta. Se uppo paistaa ja syö luonnonlait, taittelee paskasta origamin. Sanat ovat työkaluja. Ja on rakennettava aseita, joilla päästää kysymykset jälkiagraarisesta piinastaan. Kysymykset syntyvät tapettavaksi. Kaiken ajattelun tehtävä on löytää se miekka, jolla tulla mestatuksi, tuhota syynsä olla. Mutta kaikki kysymykset eivät ole tapettavissa vastauksin, jotka voi sanoa ääneen. Joskus vastaaminen tarkoittaa sitä, että vie kysymykseltä mahdollisuuden syntyä. Kaiken alku, mutta ei minkään loppu. Lopulta on avattava etuovi ja käveltävä ulos, päästettävä kylmää sisään.